Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturimizda biz kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'limizni ochamiz. Azizlar, undan tashqari, agar ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Maktubingizda nima uchun ibodat qilishni bizga bildiring va biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ismlar va manzil anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Keling endi kalomni ochib, Havariy Pavlusning Salonikaliklarga yozgan maktubining 4-chi bobini ko'rib chiqsak. Xullas, ey birodarlar, Xudoga ma'qul kelish uchun qanday yashashingiz kerakligi to'g'risida bizdan ta'lim olgansizlar. Hozir ham shunda yashayotgan bo'lsangiz-da, bundan ko'proq ravnaq topinglar deb Rabbimiz Iso haqqi sizlardan yolvorib so'raymiz. Biz Rabbimiz Iso nomidan sizlarga qanday buyruqlar berganimizni albatta bilasizlar. Xudoning irodasi shu: muqaddas bo'linglar, zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy xisrga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodariga firib berib nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'lyapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Ha, naqadar ajoyib oyatlar. Albatta, Havariy Pavlus bizni muqaddas hayot kechirishga chorlamoqda. Imonga va najotga ega bo'lgan biz buni amalga oshira olamiz. Chunki biz muqaddas ruhga to'lganmiz va doim Xudoning himoyasi ostidamiz. Lekin yodingizda bo'lsin, bizdan ham imon va harakat talab etiladi. Undan tashqari, imonda mahkam turishimiz uchun biz doim ibodat qilishimiz kerak. Keling azizlar, ibodatimizni boshlasak. Men ibodat qilaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoim, osmondagi Otajon, bizga najot berding. Najot topishimiz uchun Hazrati Iso Masih xochga borib, o'zining muqaddas qonini biz uchun to'kdi. Begunoh bo'la turib, biz gunohkorlar uchun azob chekdi. Xudoim, sen muqaddassan va bizni ham muqaddaslikka chorlaysan. Bizni ham muqaddas bo'lishimizni istaysan. Xudoim, bizni muqaddas bo'lib, barcha yovuzlikdan, ifloslikdan o'zing asragin. Bor vujudimiz faqat sening muqaddasligingga qaratilsin. Axir sen bizni nopoklikka emas, aksincha muqaddaslikka chaqirmoqdasan. Xudoim, hech qanday gunoh vasvasasi bizga hokim bo'lmasin. Nima qilmaylik, nima gapirmaylik, barchasini seni ulug'lash uchun qilaylik. Xudoim, sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.